Pane Ježíši, děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás vykonal a k čemu jsi nás uschopnil. Za každou milost, kterou smíme přijímat díky tobě. Děkujeme ti za to, že jsi nás Duchem Svatým pokřtil v jedno tělo církve a že chceš, abychom se učili žít v tomto mystickém těle. Jako ti, kteří zcela úplně patří tobě a zpřítomňují tě v tomto světě. A tak tě prosím, veď nás svým duchem k pochopení, co to znamená. Prosím tě také, aby Duch Svatý nás osvěcoval v pochopení všech těch těžkostí, které prožívá tvoje církev a prožívá každé autentické společenství tvých učedníků. Abychom se nenechali ničím zaskočit, odradit, ale naopak, abychom tím vším, co musíme v životě projít, byli zoceleni ve víře a více přitaženi k tobě. Amen. Naše dnešní vyučování se jmenuje Brány pekelné ji nepřemohou. Je to Ježíšova věta, kterou první vlastně řekl o církvi při rozhovoru s učeníky u Cezareje Filipovi. A já, než začnu přímo mluvit k tomuto tématu, tak bych rád to posadil do širšího kontextu. My jsme o Velikonocích znovu duchovně vstoupili do tajemství Kristova utrpení, smrti a vzkříšení. A víme, že o letnicích Ježíš do tohoto tajemství nechal plně vstoupit své učeníky, aby měli podíl na tomto Ježíšově poslání. A my víme, že Ježíš přišel, aby nás zachránil, aby nás ospravedlnil a dal nám nový život. On nás uvedl do důvěrného vztahu s ním a skrze Ducha Svatého také s Otcem. Také nás uvedl do života v Božím království, které v něm přišlo. A k tomu, aby to mohl udělat, tak šel cestou utrpení. Doslova se vydal lidem do rukou, násilným lidem. Petr o tom mluví ve svém kázání o letnicích, kdy to vyjádřil slovy: Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. A Ježíš na několika místech upozorňoval své učedníky, že jsou povoláni jít jeho cestou. Je to pochopitelné, protože není možné, aby církev, která je Kristovým tělem, tak šla jinou cestou. Jinými slovy, i to společenství učedníků bude zažívat násilí. A netrvalo dlouho tenkrát po těch letnicích, kdy Petr a Ján po uzdravení ochrnutého skončili před veleradou, jako předtím Ježíš a po tom druhém zatčení byli bičováni. Oni se radovali, protože směli trpět pro to jméno, ale to nic nemění na tom, že Lukáš tam píše v té páté kapitole skutku, že byli vydáni k tomu potrestání ze závisti a žárlivosti těch představitelů židovství. Nezapomeňme, že tenkrát vlastně oni byli pořád členy té židovské obce. Byli považováni sice za sektu uvnitř židovství, ale to bylo pořád jejich společenství. A Ježíš svým učedníkům ještě za svého života říkal, že je posílá jako ovce mezi vlky a že budou pronásledováni pro jeho jméno. A to samozřejmě i od těch nejbližších. Od samého začátku byla prvotní církev vystavena násilí. Nejprve ze strany těch zkorumpovaných představitelů židovského náboženství, velekněží, učitelů zákona, farizeů, saduceů, Jeho prvním mučedníkem byl Jáhen Štěpán, pak následoval apoštol Jakub a byli lidi, kterým se to líbilo. Proto zavřeli taky Petra a chtěli ho popravit. Jenomže Petr zažil to zázračné uvolnění z toho vězení na modlitby církve. Ale oni byli neustále vystaveni téhle persekuci. A bylo to v době, jak říkám, kdy byli považováni za příslušníky židovské víry. Ke konci svého pozemského života Ježíš své učedníky i ty zástupy, které měl kolem sebe, varoval, že na Mojžíšův stolec zasedli zákonníci a farizeové, kteří zavírají nebeské království, sami do něho nevcházejí a zabraňují těm, kteří chtějí vejít. Přitom na Mojžíšův stolec ten byl připraven jedině pro Ježíše, protože byl předobrazem toho královského trůnu v Božím království a nikdo z lidí nemá právo na ten stolec zasedat. Ale oni si to usurpovali a zasedli a zotročovali ty lidi, které jim pán svěřil. A pán je nazval pokrytci. Pokrytectví je takový nejjasnější projev otce lži. A oni jako pokrytci převrátili to dílo milujícího Boha v náboženství, které z velké části vymysleli k vlastnímu prospěchu a pocitu vlastní důležitosti. Že v tom náboženském systému oni hráli tu klíčovou roli a přivlastnili si ten klíč, který můžou ty lidi pouštět dále nebo nemůžou. Navenek sice oslavovali proroky z minulosti, ale přitom odmítali a pronásledovali proroky současnosti, včetně Ježíše a učedníků. A právě u nich se setkáváme s fenoménem náboženského myšlení a jednání, kterému se pak po další generace nevyhnulo ani křesťanství a které je neslučitelný s tím, co přinesl Ježíš. Farizeové a zákonníci se domnívali, že dodržováním svých tradic a rituálů se zalíbí Bohu a zaslouží si uznání a záchranu. Čili v důsledku důvěřovali sobě, ne Bohu, svýmu konání, svýmu postavení, do kterého se dostali, které vybudovali. V důsledku se snažili zachraňovat sebe, důvěřovali sobě, své moudrosti a ne Bohu. Ono to není tak těžký do toho upadnout. Jako důvěřovat vlastní chytrosti a schopnostem je tak snadný, že většina lidí do toho upadne dřív, než si toho vůbec všimne. A ta jejich vnitřní jistota té správnosti ta pramenila z toho, že si sami mysleli, co si sami o sobě mysleli a co dělali. Z toho, že dodržovali ty svoje rituály a pravidla. Jedno z největších pokušení všech dob zritualizovat svůj život s Bohem. A myslet si, že tím, co konám a říkám, že ve mně působí Bůh. A to je přesně magická stránka náboženského světa. Ze služby Bohu prostě udělali svého Boha a tak jim to poznání Boha a vztah k němu úplně uniklo. Zachraňovali pravost židovské víry a násilím zabili Ježíše, který byl naplněním toho všeho, co v té víře bylo předpověděno a slíbeno Bohem. Bez vztahu s Bohem vznikne náboženství bez Boha. Stejně jako bez vztahu s Kristem vznikne křesťanské náboženství bez Boha. Pán Ježíš, když přišel, tak nepřišel a neobětoval sám sebe proto, aby vytvořil nový systém pravidel a rituálu. aby ten, kdo ho bude dodržovat, byl zachráněn. My jsme schopni ve své porušenosti a píše udělat modlu ze všeho. Ze svých modliteb, ze svého chození do kostela, ze struktury církve. Prostě ze všeho, na čem máme my sami nějaký podíl. Nehledě na to, že ovocem Ježíšovy smrti a vzkříšení nebyla pro nás na prvním místě záchrana před peklem smrti a ničivou silou hříchu, ale uvedení do vztahu s Bohem, který jsme ztratili, aby jsme mohli žít Božím životem v tomhle světě, aby On žil v nás a my v něm, v jeho přítomnosti, v jeho lásce, v jeho blízkosti. Snadno se stane, že mnozí se tak zaměří na svůj život s Bohem a ještě možná víc na svoji službu, takže to nakonec hrozí ještě víc těm, kteří jsou profesionálové, nějak v tom způsobu křesťanského života a životy církve, že se na to začnou tak soustředit, že zapomenou na toho dárce a na lásku a na spojení s ním. Bohužel já jsem se s tím setkal třeba i u lidí velmi obdarovaných, kteří očividně přijali jasné charismata a dary Ducha Svatého, ale oni se tak začali věnovat těm svým darům, že ztratili Boha. A že prostě jako zapomněli na to, že my nemůžeme zpředmětnit v životě s Bohem vůbec nic. On chce nás a ne naši službu, naše dary a akce. A je tak velkým nebezpečím prostě upnout se na ten vnější život církve, že zapomeneme na to podstatný. V 11. kapitole Matoušova evangelia slyšíme v úctech Ježíšových zvláštní větu. Ode dnu Jana Křtitele až po dnes království nebeské trpí násilí a násilníci ho uchvacují. Já už jsem na ten verš slyšel spousty výkladů. Sám jsem na něj také kázal a i v tom smyslu, který jsem někde slyšel, že jsme v Kristu povoláni zmocnit se Božího království, které si Satan neprávem usurpuje. A těch výkladů je jistě víc. Ale nedávno za mnou přijel můj kamarád, bratr v Kristu, a začali jsme na to téma mluvit. A on mě upozornil na to, že bychom tomu verši mohli rozumět úplně jinak. Docela doslovně. Protože my ten verš chceme vidět jakoby pozitivně. Jo, že se týká nás a my jako násilníci máme něco uchvacovat. Ale ono to nějak vnitřně drhne, protože pán Ježíš takhle nevystupoval. Stejně tak paralelní text u Lukáše 16:16, kde čteme, zákon a proroci byli až do Jana Křtitele a od té doby se zvěstuje království Boží, a každý se do něho násilně tlačí. Zase jsem se díval na různý překlady, na řecký text, výklady a někteří to dokonce překládají, že každý je do něj naléhavě zván. Ale ono v tom řeckém textu to tak není. Tam je, že skutečně se tam rve. A já jsem si říkal, vždyť přece, ano, od Jana Křtitele je zvěstováno království Boží, přišlo v Kristu, ale od té chvíle se do něj vstupuje ne násilím, ale vírou a obrácením. A násilí v této souvislosti nejde dohromady s mentalitou Ježíše. Nehledě na to, že v té 11. kapitole, kde Ježíš o tom mluví, za chvíli dává sám sebe za vzor jako toho, který je tichý a pokorný srdcem. Čili co to znamená, že od Janu Křtitele jsou ti, kteří uchvacují Boží království násilím? Když k Janovi přicházeli lidé, aby se dali pokřtít, vyznávali své hříchy. Ale pak přišli také někteří z farizeů a sadukejů, a ty hříchy nevyznávali. V tom tam není ani slovo. A co jim řekl Jan? Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem. Neste ovoce hodné pokání, obrácení. Čili oni chtěli to, co ten Jan zvěstoval, uchvátit bez pokání. Je zajímavé, že Ježíš v té 23. kapitole Matouše, kde mluví ta svoje běda na adresu těch farizeů a zákonníků, také je nazývá plemenem zmíjí. To je velice silný výraz. V prvotní církvi je to podobně. Apoštol Pavel varuje představené v Efezu, že po jeho odchodu vniknou mezi ně draví vlci a státce nebudou šetřit. Ale on mluví ke křesťanům a k představitelům církve, že budou jak draví vlci, kteří nebudou stádo šetřit. A je pochopitelné, že Satan se bude snažit vplížit mezi Ježíšovy učedníky, stejně jako se dostal mezi těch 12. Že jo? Skrze Jidáše. A samozřejmě, že bude pokoušet, aby ti Ježíšovi učedníci také žili mentalitou Ježíšových nepřátel a mentalitou světa. Ježíš tedy tím slovem o násilnících upozorňuje, že tito násilníci tím, jak Boží království uchvacují, tak ho diskreditují. Působí rozdělení a nesváry a z Božího království v moci činí náboženský systém, vlastní nauky a praxe. A samozřejmě duchovní prázdnoty. Bez oddanosti Kristu, bez poslušnosti jeho hlasu. Pavel, když mluví o rozdělení církve, že jo, v prvním listě do Korinta, tak kritizuje, jak oni říkají, já jsem jeden s Pavlem a já s Apolem a já s Petrem a já s Kristem. Říká, je snad Kristus rozdělen? Co pak Pavel byl za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo nebo Petrovo? A dál ve svém prvním listě těmto falešným bratrům, kteří se považovali za křesťany a přitom nežili v mentalitě Božího království, vytýkal, jakým způsobem prostě, jaké evangelium zvěstujou. Potýkal se s nimi vlastně ve všech těch církevních obcích. V tom listě do Korinta tam máme třeba zajímavý text v 11. kapitole, kde mluví o slavení večeře páně a mluví o tom, že kdo jí a pije a nerozpoznává tělo páně, tedy církev, jí a pije sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých, nemocných a někteří umírají. Jo, že se účastní prostě navenek toho nejdůvěrnějšího, co je slavení Eucharistie, ale nerozpoznává, že jde o tělo Kristovo, tělo církve. A v Korintě křesťany Pavel varuje, že přijdou ti, kdo budou svádět v jiném učení, zjistují jiné evangelium jiného Ježíše. Doslova píše v 2. listě do Korinta. A není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. Není tedy nic překvapujícího, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky. A upozorňuje, že jsou to lidé, kteří mluví a nejednají. A že Boží království není ve slovech, ale v moci Boží. V moci lásky Boží. A v jedné přednášce na ten druhý list Jana jsme si říkali, že Jan dokonce nazýval takového služebníka, takového křesťanského učitele za svůdce antikrista. Čili to jsou silné slova, které upozorňují na to, že už ta prvotní církev zápasila s tím, že do jejich středu se dostali lidé, kteří nebyli vnitřně čistí. Byli pokrytci zvedení démonem z lži a vlastními ambicemi. A my víme, že celá staletí Boží království a církev trpěla útoky satana nejen zvenčí, ale i zevnitř. Že jo, v dobách pronásledování to bylo víc útoků zvenčí, když mnozí prostě třeba v té době nevydrželi a zradili. A v době náboženské svobody to bylo hlavně zevnitř. Že jo, po ediktu milánském se tolik lidí začalo hlásit ke křesťanství bez obrácení. A to je něco, co skorumpovalo tu většinovou církev způsobem, ze kterého se dostáváme staletí. Během historie katolické církve bylo více jak 10 papežů skutečným pohoršením. Jo, to je prostě doloženo. Když hrozil Napoleon zničením církve, odpověděl mu tehdejší kardinál, státní sekretář, to je veliká osoba historie církve, Ercole Consalvi, zemřel v roce 1824, tak tomu Napoleonovi řekl: Veličenstvo, zničit církev se nepodařilo ani římské kurii. A to se dostáváme k tomu jádru toho tématu, které Ježíš otevřel u Cezareje Filipovi, když poprvé mluvil o svém utrpení a otevřeně o identitě sebe jako Božího syna, což Petrovi zjevil nebeský otec. A tam poprvé také mluví slova o církvi, kterou on vybuduje, a říká, že brány pekelné ji nepřemohou. Brány hádu, smrti. Co tím chtěl říct? Co Ježíš myslel těmi pekelnými branami, které ji nepřemohou? V přirozené rovině se v písmu hodně mluví o branách. Branách města, které společně s hradbou měly za cíl chránit město proti nepřátelským útokům. A zmocnit se bran města bylo totéž jako stát se pánem toho města. Branou se nazýval takový tunel v hradbách, dlouhý, tak, jak byly ty hradby, že nebyla to jenom brána, ta brána byla z jedné a z druhé strany toho tunelu. A některá ta města měla ty hradby dole široké až 30 metrů. Že to byl tunel, skutečně. A v těchto branách, v takovém tunelu, byla vyvýšená místa, kde seděly starší města. Byla tam taky ozbrojená stráž a ty starší kontrolovali, co se vezlo do města, co se vyváželo z města, kdo tam vchází, kdo tam nevchází, a současně se tam konal soud. Čili byla to místa kontroly a výkonu moci. A z tohohle pohledu vzniká ten duchovní obraz těch bran. Abys ochránil město, musíš se dívat na to, co těma branama do toho města vchází. Musíš je střežit, stejně jako hradby, a dobře rozsuzovat. A v tom duchovním smyslu ve Starém zákoně se o těch branách mluví také na mnoha místech. Čili nejde ani tak o fyzická místa, jako o místa vlivu na konkrétní společenství, které je symbolizováno tím městem a chrámem, který je uvnitř, místem Božího přebývání. Čili jde o to, co ovlivňuje náš konkrétní život, naše myšlení a naše jednání. A v tomto smyslu samozřejmě i satan má své duchovní brány jako místa vlivu a moci zla. V knize Království ve válce ten protestantský kazatel Vincent, Alan Vincent uvádí konkrétní takové brány ovládající myšlení lidí, utvářející jejich pohled na věc, jak píše apoštol Pavel. Bůh tohoto světa zaslepil věřícím mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovi, slávy toho, který je obrazem Božím. A bohužel ten Bůh tohoto světa ovlivňuje i myšlení lidí žijících v církvi. Konkrétně on tam velice detailně rozvádí ty satanské brány, jako bránu médií, ovlivňující myšlení lidí, utváření pohledu na věc, morální hodnoty. A my víme, že strašně záleží na tom, jak moc posloucháme média a jaká média. Protože to ovlivňuje naše myšlení. A buď to je to brána boží, anebo je to brána satanova. Dále celý vzdělávací systém. Komu svěříte svoje děti, aby je formoval, vychovával a vyučoval? Dneska u nás pod strašným vlivem liberálního humanismu. A ne, není postavený na božím slově. Vliv pohanských náboženství, okultismu, satanismu, ezoteriky. Teď uprostřed církve nám vznikají proudy, který prostě se snaží o kompromis mezi křesťanstvím a těmito pohanskými náboženskými směry. A považuji to za jeden z mnoha směrů, velice důležitý pro komunikaci právě se světem. Že jo? Celý politický vládní systém, právní systém, finanční instituce, vliv kultury, kultura je taky bránou. Vždycky, když je to kultura postavená prostě na Bohu, tak je to brána, kudy Bůh působí. Když posloucháš hudbu, která je inspirovaná Bohem, tak tě to vede k modlitbě. Ale my se setkáváme s tím, že v dnešní době kultura je často branou Božího nepřítele. Čili všechny tyhle ty oblasti můžou buď sloužit Bohu a Božímu království, ochraně těla církve nebo jejímu růstu, šíření Božího království, a nebo opačné straně. A často i členové církve jsou tímto lživým myšlením tak zasaženi, že jsou branami toho zlého uprostřed Božího lidu. A teď co s tím? Rozumíš, že si uprostřed tvého vnitřního světa vybuduje nepřítel svoje tvrze, ze kterých prostě on bude tě napadat zevnitř. Ohrožovat tvoje rodinu, tvoje vztahy, tvoji práci. A my musíme sami střežit a chránit tyto duchovní brány rodin a společenství. Když pán Ježíš řekl, že pekelné brány církev nepřemohou, tak to neznamená, že Ježíšovi učedníci bez ohledu na to, co budou dělat, tak vlastně všechno dopadne dobře. To není pravda. Nejenže nemůžeme sedět se založenýma rukama, ale nemůžeme koketovat prostě s tím, co to boží dílo ničí a tu církev. Proto ten apoštol Pavel proti tomu tak razantně vystupoval. Třeba v té živé církevní obci v Korintu, když to čtete jako celek ty listy, to vidíte, to je tolik napomenutí do vlastních řád. Prostě, aby jsme opravdu nestratili to, co nám pán získal a co nám dal. Pán Ježíš své dílo dokonal. Dal nám nový život, pomazání Duchem Svatým a budovat církev jako Kristovo tělo. Střežit a chránit toto dílo v životě jednotlivců i společenství a šířit Boží království. My víme, že Pavel, když zakládal a budoval církevní obce, tak na jedné straně čelil obrovským duchovním útokům zvenku, to vidíme asi nejvíc v tom Efezu, ale také uvnitř, to nejspíš bylo nejhorší v Korintě. Jeho listy jsou plné varování před duchem světa, duchovní polovičatostí, které mnozí z těch církevních obcích podléhali. A Pavel je znovu zval k obrácení, k novému rozhodnutí pro Krista, pro život z Božího slova, v důvěrnosti s Pánem, spojení s ním, k neustálému obnovování v Duchu Svatém. O duchovních obcích mluvil jako právě o těch městech, která se budují, jako o chrámu, který se staví, o hradbách, které se musí stavět kolem. A neexistuje jiná cesta obnovy církve než zevnitř, stejně jako každého jednotlivce. Ani ďáblovým útokům, jak zvenčí, tak zevnitř, se nejde bránit jinak než v úplném spojení s Kristem a v moci Boží. A my žijeme každý ve své rodině, ve svých společenstvích, nebo i v širších církevních obcích, ve společenstvích, kde častokrát už to zlo se dostalo dovnitř. Když člověk něco začíná, tak to může budovat a chránit. Ale když už žije někde, kde působí taky boží nepřítel, tak to má zase jinou strategii boje. Důležité principy pro pochopení obnovy církve najdeme v některých starozákonních knihách, zvlášť v knihách Ezdráše a Nehemiáše, které mluví o obnovení Jeruzaléma a chrámu po babylonském zajetí. Při té obnově chrámu, jak čteme v knize Ezdráš, všichni, co budovali ten chrám, tak bojovali s různými pokušeními a stavitelé čelili odporu z různých stran. Za prvé bojovali s pokušením přistoupit na kompromisy a uzavírat spojenectví s falešnými přáteli, kteří se odvolávali, že slouží stejnému Bohu jako oni a přitom měli úplně jinýho ducha. A oni rozlišovali, že s těmito lidmi, kteří by jim pomohli, nemůžou ten chrám budovat. Dalším pokušením byla rezignace, protože to bylo vyčerpávající, ztráceli odvahu, síly, až kvůli těžkostem nakonec rozhodli, že práci na obnově chrámu odloží na dobu, až se změní okolnosti. To bylo taky pokušení. A nakonec se nechali rozptýlit a místo, aby budovali boží chrám, tak začali budovat svoje vlastní domovy. Čili to, co já říkám, místo budování božího království začneš si dělat v božím království království svoje. A samozřejmě jako muž, který má zodpovědnost za rodinu, musíš zajistit, prostě, aby ta rodina měla kde bejt a tohleto. Ale ty musíš vědět, že tvoje poslání přesahuje tvoji rodinu. A je otázka, co je první. Ta práce na obnově chrámu nejprve trvala 4 roky, pak byla přerušena na 14 let. Až přišli proroci. Proroci Ageus a Zachariáš a pod jejich vlivem se začalo božím způsobem pokračovat na obnově toho chrámu. A za 4 roky byl dokončen. Ale bylo to v době, kdy ještě nebyly obnoveny hradby. A o tom čteme pak v knize Nehemiáš. A velkými těmi postavami obnovy toho města a hradeb je právě kněz Ezdráš a Nehemiáš. Ty knihy jsou velmi, velmi zajímavé z toho, když je začneme číst z duchovního hlediska. Jak Ezdráš, tak Nehemiáš začali to dílo obnovy Jeruzaléma kající modlitbou za hříchy izraelského národa a jeho vůdců. Obnova začíná kající modlitbou. Myslím si, že se na to dneska moc nemyslí. Že si stavíme pomníky, kdo co vykonal pro církev a chválíme se navzájem. Ale má-li konat Bůh, tak mu musíme vydat to, co nebylo dobře. Během té obnovy těch hradeb museli odrážet útoky nepřátel, modlili se a přitom stavěli hradby ve dne v noci. Na nechráněných místech ustanovili stráž. To je to téma duchovního střežení toho, co nám Bůh svěřil do autority. Že jo? Ti, kdo stavěli hradby, pracovali jednou rukou na díle a druhou drželi zbraň. To je nádherný obraz spolupráce těch, kteří se modlí, těch, kteří zvěstují, budují, střeží, bojují. Že prostě je to, musí být koordinace toho v jednom těle. Jedna ruka to a druhá ruka to. A musíme stát při sobě bez závisti. To, co zlomilo ty židovský představitele na tu satanovou cestu, byla jejich žárlivost a závist na ty učedníky a na toho Ježíše. To je hřích, který rozkládá církev. Před obnovením smlouvy s Bohem pak celý den naslouchali Božímu slovu. Pak opět v duchu kajícnosti se celým srdcem vrátili k Bohu. Že jo, v tom Božím slově, to je ta 8. kapitola Nehemiáše, nádherný text k povzbuzení. A pak obnovili smlouvu a posvětili hradby. To místo uzavřeli před vlivem zla zvenčí, zasazením bran a usazením starších v branách. Jsem přesvědčen, že má-li se dnes církev ubránit útokům zlého, nejen zvenku, ale i zevnitř a před vnitřním rozkolem, musíme mít jasno, co po nás Pán chce. Vždyť to mystické tělo Kristovo je dnes trháno na kusy stejně jako Ježíšův šat při ukřižování. A jestli ti lidé, kteří jsou Bohu blízko, nebudou nic dělat, tak bude skutečně, ano, pekelné brány nepřemohou tu církev. Ale z té církve může zůstat pár malých společenství. Ono se to naplní, že ji nepřemohou. Ale to neznamená, že církev zůstane v podobě, tak jak ji známe dnes. Je třeba samozřejmě modlit se, ale taky budovat a chránit malá společenství nezatížená vnějšími formalitami. Společenství těch, kteří opravdu dali svůj život Kristu a žijí pro něj, řídí se Božím slovem a ničemu nedávají přednost před přebýváním s ním v jeho lásce a v jeho slovu. Jen tak budeme moci obstát před rafinovaností toho otce lži, který se snaží samozřejmě to Kristovo dílo zničit. Když opustíme své plány a touhy a přijmeme ty Boží, když se necháme Bohem vést a měnit moci jeho lásky, jeho ducha. Protože, jak Pavel učí ve 12. kapitole 1. listu do Korinta, my, kteří jsme byli jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a byli jsme napojeni jedním duchem. Čili člověk se stává součástí církve tím, že se znovu zrodí, patří Kristu, je pokřtěn, a je pokřtěn taky duchem. Protože jen tak je taky vyzbrojen tu církev prostě taky budovat a chránit. Že církev není spolek zahrádkářů. Čili je třeba utvářet společenství těch, kteří se nespokojí s náboženským životem podle svých představ. Víte, samozřejmě se s tím setkáváme pořád, že těch církevních společenstvích budou lidi, kteří se snaží nějak dostat do nebe a přitom současně žít ve světě stylem života jako pohané. S Bohem mají minimální vztah někde na okraji svého zájmu i časového rozvrhu. Neslyší jeho hlas, protože si nenašli čas tomu hlasu naslouchat, aby ho poznali. A tak spoléhají na svůj rozum. Je třeba se dívat na Krista. Jak píše autor listu Židům ve 12. kapitole, od něho naše víra pochází, on ji vede k dokonalosti. Čili dívat se na Krista a ne na vnější tvář církve. A neřešit to. Protože jedině, když se budeme dívat na Krista, tak uvidíme církev jako jeho mystické tělo. Jak učí Pavel v tom 2. listě v Korinťanům v 5. kapitole, nedívat se podle těla. Ani na Krista, ani na sebe, ani na druhý, ani na církev. Církev není jen společenská organizace. S různými předpisy, morálními, právními, je to tělo Kristovo. Na závěr jsem vybral text ze 13. kapitoly listu Židům. Vlastně je to až v závěru toho listu, který je velice silný. Ten list vzniká pravděpodobně někdy mezi 60. a 70. lety. Je psán pro křesťany ze židovství. V mnohém nám pomůže pochopit, vlastně v čem ty Ježíšovi učedníci žili, protože ten autor vysvětluje ten rozdíl mezi židovským náboženstvím a naplněním v Kristu. A v tom závěru tam má veliký povzbuzení, aby ti, kteří patří Kristu, aby se nebáli žít novým životem. Bez ohledu na těch formalitách, kterým žili předtím jako vyznavači židovského náboženství. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. Ježíš Kristus je tentýž, včera i dnes i na věky. Nenechte se strhnout všelijakými cizími naukami. Je dobré spolehnout se na milost a nikoli na předpisy o pokrmech. Kdo je dodržoval, nic tím nezískal. Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo přinášejí oběti ve stánku. Vždyť těla zvířat, jejichž krev vnáší velekněz do svatyně, jako oběť za hřích, spalují se za hradbami. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou krví, svou vlastní krví. Vyjdeme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu. Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu, naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se líbí Bohu. Je to velice silný text, já bych byl rád, kdybychom se k němu pak vrátili ještě k modlitbě. Teď chci jenom upozornit na několik bodů v souvislosti právě s tím tématem toho násilí, které trpí Boží království a církev zvenku i zevnitř. A z pohledu toho, za jakých okolností ty pekelné brány tu církev nepřemohou. Za prvé, tam čteme, že se máme držet Božího slova a víry v Krista, který je stále stejný, a dát si pozor na nové nauky, které nejsou v souladu se slovem Božím. Myslím si, že to platí dnes přinejmenším stejně, jak v celých dějinách církve, ne-li víc. Kázáním Božího slova se rodí živá víra. Služba slovu a poslušnost slovu je základ pro ochranu před lží nepřítele, před náboženským pokrytectvím, před tím zloduchem, který pokoušel Ježíše a pokouší dnes církev. Středem naší víry je osoba Ježíše Krista. Jeho oběť, jeho slovo, moc jeho ducha. A k němu je třeba se přilnout a nenechat si to vzít. Za žádných okolností. To druhé, co tam čteme jako upozornění, máme se spolehnout na milost a ne na předpisy. On tam mluví o předpisech, o pokrmech, protože v tom židovství to byl celý systém, že jo? A píše strašně odvážnou větu. Těm, kteří se drželi těch předpisů, to vůbec nepomohlo. Čili my musíme dobře rozlišovat vnitřní život od vnější formy. Kdo se bude držet vnějších forem, neobstojí v době pronásledování. To není možné. My se musíme držet vnitřní milosti, protože může přijít situace, kdy vnější formy nebudou možné. Tak jsme to zažili částečně v totalitě. Čili nemůžeme se spoléhat ani na naše náboženské chování, ale na milost, kterou dostáváme přímo od Krista, a že ji dostáváme dost. Milost za milostí jsme přijali, píše Jan na začátku prostě svého evangelia v prologu. A my jsme to přijali skrze Kristovu oběť, zabranou mimo tábor, mimo ty židovský prostě hradby toho náboženského světa. A my jsme povoláni jako křesťané se připojit k té Kristově oběti ve svém životě tím, že s ním taky vyjdeme za ty hradby. Čili jsou situace, kdy jsme zváni vystoupit mimo jakoukoliv lidskou i náboženskou jistotu. Spojeni s Kristovou obětí, mimo jakékoliv pevné místo nebo náboženský systém. Protože, jak se tam píše, máme svou vlast v nebi. My nemusíme být tady. Teď nakonec církvi to, že ta první obec jeruzalémská byla rozehnána z Jeruzaléma, přispělo k naplnění toho, že se začalo evangelium zvěstovat v celém světě. Což samozřejmě oni v té chvíli nemohli vědět. Ale věděli, že ten poklad nemají ve svých synagogách, ani ve chrámu, ale v sobě, ve svém srdci. A že s tím chrámem můžou jít klidně mimo Jeruzalém. Ale musel je k tomu pán taky povzbudit. Říct jim, aby vyšli. Je zajímavé, že ten autor listu Židům spojuje to výjití za hradby s tím, že neseme jeho potupu. Dobře, vypadneš z náboženského systému, který ti dává určitou, jako bych řekl, hodnotu nebo uznání. Jo? Najednou jsi psanec. Jo? Nemůžeš se zařadit do žádného prostě jako významného spolku, jo, nikdo o tobě nepíše, jo, nejsi prostě ohodnocován nějakými vyznamenáními. Vejít za hradby znamená nést jeho potupu. A k tomu jsme posvěceni jeho krví, píše ten autor listu Židů. To posvěcení, to je pro nás, my nejsme opravdu jenom, já když říkám jenom, to je obrovská věc, byli jsme vykoupeni ze smrti, z hříchu od satana, otevřelo se nám nebe, ale my jsme jeho krví posvěceni. Ty jsi svatý chrám, tvoje žena je svatý chrám, tvoje děti jsou svatý chrám, vaše rodina je svatý chrám a tam žije Bůh. Ježíš trpěl venku, aby posvětil lidi svou vlastní krví. Doslova se tam píše. Víš, že někdy, že to vyjití z těch zaběhaností a z těch forem úzce souvisí s tím posvěcením. A toto posvěcení je uschopnění, aby se každý z nás mohl stát s ním oltářem i obětí. A to je ta oběť, to je ten oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo přinášejí oběti ve stánku. Čili to ti nemůže nikdo vzít. To je něco, co tobě dává Bůh, tvojí rodině. A pak na závěr ten autor listu Židům říká, že ta oběť má především podobu chvály a vyznávání Ježíšova jména a také podobu dobročinnosti a štědrosti. Čili je to taková mince o dvou stranách. Jo? Chvála. To je poznání křesťana. Žije v každé okolnosti života ke slávě Boží, v moci jeho jména. A pak chválou je to, že nemyslíš na sebe. Máš chudé, máš potřebné. Nikdy nesmíme zpochybnit Boží dobrotu a zapomenout na ty, které nám Pán Bůh svěřil. S vědomím, že od Jana Křtitele Boží království trpí násilí. Proč by netrpělo dnes? Že pekelné brány budou útočit proti tělu církve. Proč by neútočili dnes? A budou útočit i zvenku, i zevnitř. Ale my musíme vědět, komu patříme, kam nás Pán vede. A může přijít okamžik, kdy nás vyzve, abychom vyšli za ty brány. S tou obětí Ježíšovou v srdci, posvěcení jeho krví. Protože i tak se může šířit to Boží království mezi ty, kteří ho ještě neznají. Možná, že spousta věcí i v našich společenstvích, i v církvi bude za pár let jinak. Ale Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky. Amen.